Regnbuens vogtere. En godnathistorie i 5 dele. Skrevet af Petri Fønica. Illustreret af Louise Clark. Alle rettigheder forbeholdt forfatter og illustrator. Indtalt som lydbog af Helene Schirmer. Kapitel 1. Kompasset. Der er nu noget ganske særligt ved at være vågen i en skov sent om aftenen, at kigge op i den uendelige stjernehimmel og på månen, der viser vej gennem mørket. Træerne, der står som en slags høje, tavse skovvagter langs med stierne, mens vinden i træernes kroner væsker om, at her må man gerne være, men det skal være stille og uden at forstyrre skovens mange beboere. Om dagen tænker man måske ikke på det særlige ved hverken skov, himmel eller høje træer, men når mørket falder på, så virker verden bare større, mere spændende og også en smule magisk. Ud af en smal skovsti gik 4 børn i en række bag hinanden. Deres lygter kastede lyskegler ind i det begyndende mørke foran dem. De kendte nærmest ikke hinanden. De var ankommet til sommerlejr fra 4 forskellige verdener, eller i hvert fald fra 4 meget forskellige steder i landet, og nu var de så kommet i patrulje sammen. Regnbuepatruljen stod der på det lille papir, de hver især havde fået udleveret ved aftensmaden. Det var nemlig sådan, man gjorde på ørnelejren. Første aften, efter mad og lejrbål, så var det bare afsted på natløb med andre spejdere, som man slet ikke kendte i forvejen. Forrest i gruppen gik Marley. Hun var 13 år og kom fra en lille ø ude vestpå, hvor hendes far var fisker og hendes mor lavede kunst af drivtømmer og glas, der var slebet af hav og sand. For nylig var kunstværkerne begyndt at sælge rigtig godt hos et galleri inde på fastlandet, så hendes mor havde fået travlt med at producere endnu flere værker. Marley tænkte, at det nok også var derfor, at hendes forældre havde været så opsat på, at hun skulle afsted på spejderlejr. De havde nemlig begge travlt, også i sommerferien, og ville derfor gerne have, at hun skulle have nogle gode oplevelser med andre børn, og ikke bare sidde hjemme på øen og vente på dem. Marley havde altid vidst, i hvilken retning nord var. Hun kunne ligesom mærke det i kroppen. Ligesom man kan mærke, når vejret er ved at skifte. Marley gik med store, rolige skridt og kiggede slet ikke ned, som de andre gjorde. Men hun kiggede ud til siderne, som om hun afsøgte horisonten. Også selvom der ikke var nogen horisont at se mellem de tætte træer. Marley forsøgte virkelig at virke cool. Men den tætte skov var bestemt ikke noget, hun var vild med. Hun foretrak det åbne, rolige hav, hvor man havde overblik og ingen overraskelser. Bag Marley gik Joachim. Han var 11 år og voksede op på landet, hvor der var flere kilometer til nærmeste nabo, og endnu længere til bussen, der kørte ind til byen. Ligesom Marley foretrak, han kunne se langt ud til alle sider, og elskede at sidde på højen derhjemme og kigge ud over de bølgende marker, og åen, der snodede sig gennem landskabet. Han var 4. generation, der dyrkede korn i det landskab, og kunne allerede køre traktor som 8-årig. Han kendte hver en mark, eng og mose. Men skov, det var noget andet. I Joachims hoved var skov noget mørkt og uforudsigeligt noget, der lugtede af rådne blade og hemmeligheder. Han holdt hårdt om sin lommelygte med begge hænder, som om den kunne beskytte ham, hvis skovens hemmeligheder pludselig skulle komme farne frem af mørket. Den tredje i rækken var Luca. Luca var 12 år og fra storbyen, og hun var den slags pige, der aldrig lod sig styre af andre og deres meninger. Hun kunne aldrig skjule, hvad hun tænkte. Det stod altid skrevet i ansigtet på hende. Og lige nu stod der, hvem har dog fundet på det her? Hun havde ladet sig overtale til at tage på spejderlejr af sin bedste veninde Maja, der så desværre var blevet syg og måtte med lavbud. Så nu stod hun så her i en skov, i midten af ingenting, med 3 fremmede børn og et oldgammel kompas, der blev ved med at snurre rundt. Sikkert fordi Joachim holdt det forkert. Ingen af de 4 børn havde kunne finde deres eget kompas i rygsækken, da de hurtigt skulle pakke til natløbet. Så en af de unge ledere på lejren havde rakt dem hans eget. Luca havde allerede lagt mærke til ham under aftensmaden, fordi han mindede hende om hendes far, altså bare lidt yngre. Hendes far kom fra Spanien, og hun så ham meget sjældent, men lederen havde den samme solbrune kulør som ham. Bagerst i rækken listede Ea. Hun var en stille pige på 10 år. Hendes forældre arbejdede begge med naturbevarelse, og allerede før de fik hende, var de flyttet ud midt i en stor skov. Ea havde derfor allerede som 5-årig lært at gå lydløst som en kat. Hun var den eneste af de fire, der slet ikke var urolig. Det var tydeligt, at Ea var vant til skovens lyde og lugte på alle tider af døgnet. Og i modsætning til de tre andre, så nød hun husmørket, der føltes som en tryg og velkendt dyne. Skoven var hendes hjemmebane, så hun havde glædet sig til natløbet. Men hun savnede sine søskende, en lille søster og lillebror, som ellers altid var med på eventyrene i skoven omkring deres hjem. Hun glædede sig til at fortælle dem om alt det, hun ville opleve i løbet af lejren. Ea gik og tænkte på alle de gode gemmesteder derhjemme, da Luca brød stilheden. Altså, hvor længe skal vi blive ved med at gå? Ea havde helt glemt at se på kortet. Vi burde allerede kunne se lyset fra den første post, sagde hun og stoppede op. Hun trak kortet, de havde fået udleveret op af lommen, og bredte det ud over sin underarm. Vi er gået nordøst i et kvarter. Det kan da ikke passe. Kan der måtte være noget galt med kompasset, spurgte Luca. Hun havde aldrig ejet et kompas. Altså ikke før i går, hvor hendes mor i al hast havde været ude at købe et. Luca anede ikke, hvad halvdelen af det, hun havde i sin rygsæk var, eller hvordan det fungerede. Kan et kompas egentlig vise forkert retning, hvis det bliver holdt for tæt på en lommelygte? Altså på grund af magnetisme eller sådan noget? Lukas egen lommelygte havde hun for længst opgivet at bruge. Den gav nærmest ikke noget lys, selv med helt nye batterier. Det var vist noget billigt bras, hendes mor havde købt. Det har jeg aldrig hørt, men måske, sagde Joachim og blev flov. Var det virkelig ham, der var skyld i, at de måske var faret vild? Jeg tror, det er magnetisme. Metallet fra batterierne forstyrrer sikkert den der pil indeni. Lukas snuppede kompasset fra ham og holdt det fladt i sin åbne hånd, langt væk fra sin krop. Nålen snurrede rundt et øjeblik, faldt så til ro og pegede direkte mod nord. Det viste sig, at nord var bag dem. Vi er gået sydvest hele tiden, sagde Marley stille. Nu ærgerede hun sig over, at hun ikke havde sagt noget tidligere. Hun ville bare ikke have, at de andre skulle synes, at hun var mærkelig, hvis hun bad dem om at stole på hendes fornemmelser, frem for hvad kompasset fortalte. Hvor langt er vi gået forkert, spurgte Joachim. Langt nok til, at vi ikke ved, hvor vi er på kortet, svarede Ea. Der var et øjeblik med tavshed, hvor kun skovens lyde fyldte luften. En ule et sted langt borte. Vinden susen i trækronerne. Et lille knæk af en kvist, ingen af dem havde trådt på. Okay, sagde Luca. Lad os vende om og gå tilbage. Det er jo ikke raketvidenskab. Det er skov, sagde Joachim. Det kan faktisk være ret svært. De vendte sig om for at gå tilbage, men stien, de var kommet ad, var væk. Ikke gemt bag buske eller skjult af mørket, men decideret forsvundet, som om skoven havde rykket rundt på sig selv, mens de havde haft travlt med at se på kompasset. De gik igennem underskoven i en time, eller hvad der i hvert fald føltes som en time. Det var svært at sige, når alt var mørkt og virkede ens. Ea var sikker på, at de mest af alt gik i cirkler, men hun havde ikke travlt med at komme tilbage til lejren. Skoven hjalp mod hjemveen. Luca brokkede sig højlydt over den dumme regel med, at ingen måtte have telefoner eller ure med på lejren. Hvad nu, hvis børn farer rigtig vild? Hvordan finder man dem så igen, når man ikke kan ringe til dem? De tre andre, der havde været spejdere, siden de var små, kiggede kort på hinanden. De var mere vant til den slags, men begyndte alligevel også at blive lidt bekymrede. Joachims lommelygte begyndte at flimre, og han daskede til den, som for at opfordre batterierne til at holde bare lidt længere. Marley prøvede at tegne deres rute ind på kortet, selvom hun efterhånden var usikker på, om kortet sagde noget som helst om, hvor de befandt sig. Hun var alligevel bedst til at finde vej på havet. Det havde hendes far lært hende, for han havde elsket havet, lige siden han som barn havde været søspejder. De stod lidt og snakkede om, hvad der var smartest at gøre nu, da de fik øje på et svagt lysskær længere inde i skoven. Det må være en af posterne på løbet, udbrød Joachim, der virkelig gerne ville være færdig med skoveventyret. Og han satte kurs mod redningen. De andre fulgte lettet efter ham. Jeg tror, det er en hytte, der ligger derovre, sagde Marley. Men der er ikke en hytte tegnet ind på kortet, konstaterede Ea, og lyste ned på kortet endnu en gang. Vi bør gå derhen alligevel, sagde Joachim, og var allerede på vej i retning af lyset. Tanken om, at der måske var ledere inde i hytten, der kunne følge dem tilbage til lejren, gjorde ham mere modig. Luca, der sjældent var bange for noget, men forberedt på lidt af hvert, var mig enig. Mig og min veninde har fortalt om den her slags løb, hvor nogen klæder sig ud og gemmer sig og sådan noget. Det er sikkert det samme her. Om lidt kommer der garanteret nogen at forskrække os. Hytten var lille og lidt faldefærdig, med et tag af overgrået mos, så det lignede en bakke, som et hus havde klemt sig ind under. Murene var af sten, stablet op uden cement, og gav en følelse af, at den her hytte var meget ældre end noget, de nogensinde havde set. I vinduet kunne de se flammerne fra nogle tændte stearinlys, og op fra skorstenen steg en tynd søjle af røg. De kiggede på hinanden. Luca gik frem og bankede på den lave dør. Fire små bank. Der var intet svar. Så bankede hun igen. En anelse hårdere. Døren åbnede indad, og en gammel kvinde stod i døråbningen. Hun var lille og hvidhåret og havde et venligt ansigt. Joachim syntes, at hun lignede hans farmor. Hun så på dem alle fire, en ad gangen, som om hun genkendte dem, selvom ingen af dem havde mødt hende før. De nåede hver især at tænke, at ingen af lederne kunne have klædt sig så godt ud som gammel dame, inden hun udbrød. Der er I jo! Kom ind, børn! Jeg har ventet på jer! Den lille patrulje kiggede på hinanden og så på damen. Ea trådte først ind i hytten. Hvis nogen bor i skoven, må de være til at stole på, tænkte hun. Den gamle dame, der boede i hytten, hed Siri. Bare Siri. Hun sagde det på en måde, som om de burde kende hende. Som om hun var den eneste i verden med det navn. Luca tænkte igen på sin mobil, og overvejede, om hun skulle prøve at forklare Siri, at alle med en iPhone kendte til Siri, men droppede det. Den her Siri virkede slet ikke til at eje en mobiltelefon. Men måske havde hun en gammeldags telefon med ledning i væggen, som de kunne låne. Hytten var meget større indenfra, end den så ud udefra. Eller i hvert fald virkede den sådan. Der var bogreoler fra gulv til loft, urter i små buketter og tørrede svampe, som hang ned fra loftet. Der var stakke med gamle breve og masser af åbne bøger, lå rundt omkring, sammen med et virvar af tegneredskaber, potteplanter og halvfærdige snitteprojekter, der lignede forskellige små dyr. Et bord med fire stole stod i midten af rummet, og på bordet stod en tekande, fire kopper og en skål med æbler. Tag plads her ved bordet, sagde Siri og smilede. De satte sig lidt afventende, og Luca begyndte at forklare. Altså, vi er faret vild og har brug for en telefon, og måske nogle nye batterier til Joachims lommelygte, og min lommelygte har genopladelige batterier, så tilføjede Joachim. Vil I have te, afbrød den gamle dame bare. Ja tak, sagde Ea og Marley på én gang. Hvor er vi egentlig, spurgte Luca. I er i min hytte, svarede Siri. Ja, men altså, hvor på kortet her er vi? Ea havde lagt kortet frem på bordet og peget ned på det. Vi var på natløb med vores spejderlejr og gik forkert, og I gik helt rigtigt, afbrød Siri, og satte sig i en gammel lænestol ved ildstedet. I vidste bare ikke nu. Hun foldede hænderne foran sig og kiggede på dem alle fire igen. I er kommet her, fordi jeg har brug for hjælp, sagde hun. Og fordi I er de helt rigtige til at hjælpe mig. De kiggede alle fire undrende på hinanden, og Luca udbrød. Vi er spejdere, eller de tre der er spejdere, og vi kender ikke engang hinanden. Vi er ude på et natløb. Vi er altså ikke specielle eller noget. Nej, sagde Siri. Sådan begynder det jo altid. Har I nogensinde set en regnbue, spurgte hun, og så nikkede de alle fire. Jamen, så ved I også, at den kommer frem, når det regner. Jeg har min egen regnbue, forstår I, sagde hun og så på børnene. Ingen af dem forstod, hvordan man kunne have sin egen regnbue, men de sagde ikke noget. Siri forklarede dem om regnbuen, ikke den, de plejede at se på himlen efter et ordentligt regnskyl, men en mere fast regnbue, som en bro, man rigtig kunne gå på. Ligesom Bifrost, som Heimdall-vogter, spurgte Ea, der ofte havde læst om de nordiske guder og den magiske regnbue fra sine søskende hjemme i skoven. Ja, meget som Bifrost, svarede Siri og fortsatte. Min, eller min søster som min, har dog kun 4 farver. Blå, lilla, rød og gul. Jeg bor i den ene ende af regnbuen, og hun bor i den anden. Det er sådan, vi kan besøge hinanden, ved at gå over regnbuen. Er det her en del af natløbet? Spurgte Luca og så mistroisk på Siri, som helt ignorerede spørgsmålet og fortsatte. Min søster og jeg plejer at besøge hinanden én gang om måneden. Men sidst, da hun skulle besøge mig, så kom hun ikke. Jeg ventede i flere dage. Siri forklarede, hvordan hun til sidst var gået ud i skoven til den lysning, hvor regnbuen ender. Luca afbrød og spurgte til krukken med guld, men Siri rystede bare på hovedet af hende og fortsatte. Hun fortalte, at hun var gået ud til lysningen og havde set, at de 4 regnbuekrystaller, som plejede at ligge på en træstub midt i lysningen, var forsvundet. Åh, ikke igen, tænkte jeg så. Det kan I nok forstå, ikke sandt? Spurgte Siri, som om det var det mest naturlige i verden. Men den lille patrulje sad bare og stirrede på hende og glemte helt at drikke deres te. Men jeg er jo for længst blevet for gammel til de løjer, som naturens drillepinde kan finde på. Så nu må I 4 hente mine regnbuekrystaller hjem, så min søster og jeg igen kan besøge hinanden. Jeg begynder at savne hende. Selvom både Luca og Joachim protesterede, fortsatte Siri med at forklare. I kender jo nok til både drillenisser og alfer og vandnymfer og den slags. De rystede alle på hovedet. Dog så Ea mere og mere begejstret ud, jo mere Siri talte. De plejer kun at drille hinanden, men en gang imellem, ja, så driller de altså mig. Hun forklarede, hvordan de før havde gemt hendes regnbuekrystaller, og at uden dem, ja, ingen regnbue. Det er jo fra dem, at regnbuestrålerne udspringer. De magiske lømler har sendt mig et frækt brev, hvor de kræver, at jeg klarer 4 prøvelser, eller sender nogen, der vil gøre det for mig. Ellers beholder de mine krystaller og bruger dem som lysshow til deres troldediskotek. Jeg aner ikke, hvad det betyder, men det er sikkert noget slemt, så det er godt, I endelig er her. Den gamle dame forklarede dem, at de nok skulle blive sendt afsted med god hjælp fra hende. Du er jo så høj, sagde hun og pegede på Marley. Kan du ikke række mig de 4 træfigurer op fra den hylde der? Hun pegede på hylden over ildstedet. Marley rejste sig for at hjælpe, selvom hun var noget forvirret over hele situationen. Og tag også lige den rulle snor fra hylden ved siden af. Og saksen også. Så er du sød. Siri forklarede, at hun jo ikke havde vidst, at de ville komme præcis i dag, så hun havde ikke haft alt klar. Marley rakte figurer, snor og saks til Siri. Det her er Sapi, en ugle, som kan hjælpe jer med prøvelser, hvor man virkelig skal bruge hovedet. Hun husker godt og flyver meget stille. Den gamle dame klippede et stykke snor, stak det gennem træfiguren og bandt enderne sammen med en knude. Den er til dig, sagde hun og rakte den mod Ea, der straks rejste sig for at tage imod figuren. Man kan jo ikke tage ud på en magisk færd uden en magisk amulet. Ea hang instinktivt ugleamuletten om halsen, og Siri nikkede anerkendende til hende. Nu viste hun dem en lille træfigur, der forestillede en ræv. Også den fik en snor i, og Siri forklarede, at rævens navn var Kalli. Ham her er en snedig fyr, der altid finder smutveje og smarte løsninger. Han er til dig. Luca rejste sig fra sin stol og gik hen for at tage imod ræveamuletten. Det er stadig natløbet, ikke? Spurgte hun. Men Siri smilede bare og fortsatte med at sætte snore i de 2 sidste træfigurer. Den ene var en sød lille odder ved navn Kura, som Marley syntes så meget livagtig ud. Den var fleksibel, forklarede Siri. En odder trives lige så godt på land som i vand. Han vil hjælpe jer, hvis det bliver svært at prøve noget nyt. Marley hang Kura om halsen, og nu var det blevet Joachims tur. Det helt rigtige til dig er en hare. Den er hurtig og vaksom. Leiko her skal nok opdage, hvis der er drillesyge nisser eller andet i nærheden. Nu stod alle 4 børn omkring Siris lænestol, med hver sin amulet om halsen. Varmen fra ildstedet hjalp ikke lige frem på deres træthed, og det var efterhånden godt ud på natten, da den gamle dame gav dem besked på at få lidt søvn, inden de skulle afsted efter hendes regnbuekrystaller. I morgen, når I vågner, så skal I finde det store egetræ, hvor de frække skovfeer har gemt en blå krystal. I behøver hverken kort eller kompas. Dyrene skal nok vise vej. Godnat! Mia sagde hun ikke, men rejste sig brat fra stolen, gik ind i et lille værelse og lukkede døren efter sig. Der blev stille i hyttens lille stue. Måske burde vi faktisk sove lidt, foreslog Joachim. Jeg kan godt sidde og holde vagt i lænestolen, hvis nu der er noget lusket ved alt det her. De tre andre nikkede søvnigt til ham, tog et tæppe hver og lagde sig på gulvet. De sagde godnat til hinanden, og lige inden Luca faldt i søvn, kunne man høre hende stille sige, jeg tror altså stadig, at det er en del af natløbet.